Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OFF.
Zahodna izobrazba je prepovedana, uspešna v Nigeriji. Marketizacija ženskih teles v Veliki Britaniji. Manj ogrožajoči aerodinamični tovornjaki jutrišnjega dne. Uprit izobrazbe na kongresnem trgu od tretje dalje. Preko pametnega telefona do spoznavanja narave in družbe. Popolna zmeda in navijaško poročanje tako ameriškega oziroma zahodnega kot ruskega medijskega enoumja. Edino tako je smiselno začeti novico iz vzhodne Ukrajine. Medijska vojna o trenutnih predvojnih razmerah na vzhodu Ukrajine nam ponudi le kontradiktorne informacije. Ukrajinske povsem neenotne oborožene sile so včeraj po nareku začasnih kijevskih oblasti, ki v očeh mnogih ukrajinskih državljanov nimajo legitimnosti, tudi zaradi nacionalističnih tendenc, začele tako imenovano protiteroristično akcijo zoper tako imenovane proruske oborožene separatiste na vzhodu države. Naj vam omenimo, zakaj mislimo, da v primeru protivladnih protestov na vzhodu Ukrajine niso le lokalni proruski aktivisti. V mestu Kharkiv so namreč na mesto v vladno stavbo pomotoma vdrli v opero. Ukrajinski vojaki so ponovno zavzeli le vojaško letališče mesta Kramatorsk, poroča pa se že o prestopih ukrajinskih vojakov na rusko stran. Več o tem, kaj se dogaja na vzhodu Ukrajine, Branko Soban.
Ja, to je zdaj težko ocenjevati, ne? Razplet bo pokazal, ampak vse, jaz pravim, vse tiste napovedi Vladimirja Putina o državljanski vojni v Ukrajini so v bistvu samo ena propaganda. Državljanske vojne v Ukrajini ne bo, če bo, bo to vojna med Ukrajino in Rusijo in nič drugega, kar je po moje tudi glavni cilj Kremlja v tem trenutku. Zdaj, Jaz sem prepričan, da so tanki, ki se tam nahajajo na proruski strani, da so to v bistvu ruski tanki. Ne? Po moje je vse premike ob meji zelo težko nadzorovati. Ne? In pravo resnico bo po moje pokazal šele razplet, ne dogajan. Zdaj je sila težko ocenjevati, kaj se tam v resnici dogaja.
Samo še eno vprašanje in sicer o tej neenotnosti ukrajinske vojske, ne, kot take. Meni se zdi, da, res, da je težko govoriti o neki enotni ukrajinski vojski. No.
To nedvomno, ne. Mislim, tudi zato, ker je seveda sama Ukrajina, ne, razdeljena na vzhod, na zahod. Verjetno so tudi med rusko govorečimi pripadniki ukrajinske vojske ljudje, ki so bili za Rusijo, ne, in je popolnoma možno, da prestopajo na rusko stran.
Iraška vlada je zaradi varnostnih razlogov zaprla zloglasni zapor Abu Ghraib. Odločitev o zaprtju zapora, ki je širši javnosti postal znan po okrutnih zlorabah, ki so se jih nad tamkajšnjimi zaporniki leta 2004 privoščili ameriški marinci, je iraško pravosodno ministrstvo sprejelo v torek, potem ko naj bi bila zaradi številnih napadov in poskusov napadov resno ogrožena varnost zapora. Zapor Abu Ghraib namreč leži zgolj 25 km od mesta Faluja v provinci Anbar, ki je od januarja v rokah upornikov, povezanih z džihadistično skupino Islamska država Iraka in Levanta. Iraške oblasti naj bi po zagotovilih ministrstva vseh 2500 zapornikov že premestili v ostale zapore v osrednjem in severnem Iraku, ali gre pri zaprtju Abu Ghraiba za trajno ali začasno potezo, pa iraško pravosodno ministrstvo ni sporočilo. V ponedeljek je eksplozija na avtobusni postaji v Abuji, prestolnici Nigerije, ubila približno 70 ljudi, včeraj pa je islamistična skupina Boko Haram, po slovensko zahodna izobrazba je prepovedana, ugrabila 200 šolark na severu države in potaknila požar v tamkajšnjem mestu. Na severu Nigerije v zvezni državi Borno so sicer v začetku prejšnjega meseca zaradi strahu pred napadi Boko Harama zaprli izobraževalne ustanove in na dom poslali več kot 120 tisoč šolarjev.
Ta mesec so se vrnili, saj naj bi bilo za varnost poskrbljeno. Poleg varnostnikov šole varuje tudi vojska. Očitno premajhno število, zato v Abuji razmišljajo o napotitvi dodatnih sil na sever države. Kako pa si predstavlja razvoj deklic Boko Haram? Po pričevanjih naj bi bila večina ugrabljenih deklic prisiljena v prostitucijo ali kuhanje upornikom. V Veliki Britaniji se je na 16-dnevni misiji mudila delegacija Združenih narodov, ki je proučevala nasilje nad ženskami. Vodja misije, Rashida Manju, je spoznala, da na otočju prevladuje seksistična kultura in opozorila, da imajo varčevalni ukrepi nesorazmeren učinek na ženske, saj žrtvam družinskega nasilja zmanjšujejo dostop do pravne pomoči ter obenem povečujejo stopnjo brezposelnosti in revščine. Poudarja, da so za stanje odgovorni tudi mediji, ki se celo ukvarjajo z navajamo marketizacijo ženskih teles. Predstavniki Združenega kraljestva v Evropskem parlamentu pa s prstom kažejo na lastno državo, kot prvo in najverjetnejšo članico Unije, ki se bo zoperstavila novim pravilom glede oblike tovornih vozil, ki so bila z veliko večino sprejeta v Evropskem hramu demokracije. Pravila usmerjena v večjo varčnost in varnost, do katerih se morajo opredeliti še članice, spreminjajo obliko vozil, tako da bodo bolj aerodinamična, skratka nič več ravnega sprednjega dela, temveč uspenjajoč, podoben modernim lokomotivam. Da pa tovornjaki ne bodo predstavljali grožnje drugim na cesti, bo moral večji del sprednjega dela biti zgrajen iz stekla. Nova oblika bi po trenutnih ocenah posamezno vozilo podražila za približno 1500 evrov. Protiromski sentiment francoskih oblasti se nadaljuje. Časnik Le Parisien se je dokopal do interne direktive, ki policiji premožnejšega 6. distrikta v Parizu nalaga umik brezdomnih Romov z ulic. Notranje ministrstvo se je sicer ogradilo in sporočilo, da je preklicalo direktivo, ki naj bi jo sprožil župan 6. distrikta, ter dodalo, da stigmatizacija na podlagi nacionalnosti ni sprejemljiva. Vseeno notranje ministrstvo pod vladavino socialistov nadaljuje z deportacijami Romov v Bolgarijo in Romunijo. Deportacije so se celo podvojile glede na prejšnja leta, ko so se te uvedle pod taktirko nekdanjega premijeja Nicolasa Sarkozija. V letu 2013 je bilo deportiranih približno 20 tisoč Romov. Tolikšno število naj bi jih ostajalo v Franciji, polovica v Parizu. Več o problematiki Aline Lebey Karim iz organizacije SOS Racisme.
Regarding Roma, we know that in France and in all of Europe there are discriminates, there are a lot of racism, there are a lot of sometimes pogrom. This is a big issue and so, something as a anachronic and they are victims in this continent, and we know that. And regarding our organization, we have to say that in France, I mean the country of the human rights, it's not possible to say that. It's not possible to have this kind of world and this kind of solution regarding this problem, because our political knows that when they say they have to go back to Romania or Bulgaria, and they say also they have to go to Romania and Bulgaria when their situation is very, very dangerous, bad. They are very poor, they are very victim of racism and so on. But it's not a solution, we can't do that. We can't do that regarding only these people have to go. It's discrimination. It's forbidden in France to organize something, a response or solution or whatever by the side of the ethnical ethnic group. You know, it's forbidden. You can't since the Second World War. You can't do a list of Arab people, Jew people, Roma people. It's forbidden.
It's forbidden, but still it is going on. It has been going on under Sarkozy.
This is the problem, and that's why we are very historical regarding this subject.
Okay, could you just please tell me, because this government is continuing the work of the previous, is this also because of the public momentum, of the public opinion?
We don't know exactly, and we are very disappointed regarding this issue. I don't know how to say how we are disappointed, because we hoped that it could be different with the left government, and in fact for the moment it's not very good.
Slovenia will try to help.
We can.
Slovenia will.
And we will.
Do our utmost to
solve our problem ourselves. And we will.
Make further steps as soon as the conditions are met.
News from Slovenia.
We know how and we will.
Na Kongresnem trgu v Ljubljani se ob 15. uri pričenja shod proti novemu zakonu o visokem šolstvu. Shod prvenstveno podpira Društvo Iskra, pa tudi skupine, kot so Inicijativa za demokratični socializem, Društvo za trajnostni razvoj ter Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije. Čemu se udeležiti protesta, nam pojasni Jaša Lategano iz Iskre.
Današnji protest je primarno namenjen zahtevi po umiku novega predloga zakona o visokem šolstvu. To je pa zato, ker zakonu nasprotujemo že od novembra, namreč že novembra v javni razpravi je bila strokovna javnost, akademska javnost in študentje in zaposleni na univerzah so se opredelili proti zakonu. Skupščine, ki smo jih izvedli na vseh fakultetah Univerze v Ljubljani, so se opredelili zakona proti zakonu. Po 4 mesecih odsotnosti dialoga in sprenevedanja ministrstva v medijih in v javnosti in seveda po 4 mesecih vedno novih izboljšanih verzij zakona, od katerih je bila vsaka slabša kot ta prejšnja, smo sklenili, da nam ne preostane drugega kot protest. Ta protest se pa umešča v boj proti privatizaciji, proti varčevanju na račun skupnega bogatstva velike večine prebivalstva, kajti ravno za to gre, ker je ministrstvo na vprašanje financiranje visokega šolstva poskuša odgovoriti ravno s privatizacijo in varčevanjem, s prenosom financiranja na ramena študentov in njihovih družin. Zato je ta protest relevanten tako za študente in dijake, kot tudi za delavce, za upokojence, za brezposelne. Gre za univerzalen problem, ki se pravzaprav tiče vseh segmentov družbe.
OFF so pripravili Janković, Nejc in Počivavšek.